Neskatoties to, ka tēvs parasti negrib dēlus, bet kā likums viņiem labāks attiecības, sirsnīgāks ar meitām, tēvs viņš prasa no dēla izpildīt to viņa ideālo es.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Raidījuma producents Armīta Kulāte un es Mairids Noteņ, ģimenes studijas vārdā vēlamies atgādināt, ka jau svētdien tēva diena. Kārtējā iespēja pateikt savam tētim paldies, ka esi līdzās vai kā citādi viņam pateikties. Un gaidot šo dienu pieskaņojām šīs dienas sarunu, proti kopā ar studijas viesiem meklēsim atbildes jautājumu, vai kļūt par tēvu nozīmē arī kļūt par vīrieti, jeb kā mūsdienās lūkoties uz vīriešu iniciāciju. Un es iepazīstinu ar mūsu šīs dienas studijas viesiem, pie mums izdzīvošanas skolas vadītājs, apmācību treneris Oskars Špickovs.
Jā, sveiki.
Sveiki. Ciens arī sociālā uzņēmuma intelekta attīstības centrs vadītājam, vīru grupas līdzdibinātājam Oskaram Grīslim.
Jā, labdien.
Labdien arī ģimenes sistēmiskajam psihoterapeitam, arī supervīzoram un arī grāmatautoram, kurš raksta tādas populāras zinātniskas grāmatas Gatim Līdumam.
Sveiki visapkārt.
Jā, un arī dzen Rīgas Tradiņu universitātes asociētajam profesoram, filozofam Ventam Sīlim. Un man teica Vents, ka vēl jāpiebilst noteikti, ka arī vīru grupas kustības veicinātājs Latvijā un arī psihoterapeits apmācībā šobrīd.
Labdien, visapkārt.
Jā, nu, spēcīga komanda tiešām. Protams, man liels prieks, bet visiem gribu jums pajautāt. Jūs savam tētim, katrs savam tētim, kaut vai domās, kādreiz esat pateicis paldies? Jā, redz, Vents.
Jā, es esmu pateicis paldies, bet man...
Par ko?
Nu, par to, ka es eksistēju pasaulē, bet es tieši tāpat arī mātējies pateicis paldies. Mēs te nevaram atraut vienu no otra. Bet, principā, galvenais iemesls, kāpēc es varu tēvam pateikties, ir tas, ka īpaši pusmūža krīzes... Nu, tādā. Nu, es gāju cauri ļoti smagai pusmūža krīzē, un man ar tēvu attiecības manas iniciatīvas dēļ nebija kādu 17 gadus, es viņu nerunāju. Jo es nevarēju samierināties to, ka viņš nav tāds vīrietis, kādu man vajag. Tieši šajā arhetipālajā nozīmē manī kaut kas ar ļoti protestēja. Un tad es sapratu, ka viņš vienalga ir tilts uz vīrišķību manī. Un ja es šo tiltu esmu nodedzinājis, tad es esmu nodedzinājis kaut ko pats sev. Tāpēc paldies viņam par to, ka viņš ir tieši tāds vīrietis, kāds viņš ir, un tieši tāds cilvēks, kāds viņš ir, un tādu es viņu mīlu.
Bet kādu jūs gribējāt viņu redzēt?
Nu, tur jau vesela. Es varu parādīt grāmatu.
Jā, labi.
To ir, tas ir šis te brīnšīgais teksts, valdnieks, karotājs, viedais un mīlētājs, nobriedušas vīrišķības arhetipi. Nu, proti, es vēlējos redzēt tur arhetipālu vīrieti tādu, kurš... kurš iemieso visu tās vīrišķās īpašības, par kurām mēs te tik daudz runājam. Un man vajadzēja diezgan ilgi savā ietiepībā un stulbumā lēkāt apkārt, lai beigās saprastu, ka nav neviens no vīriešiem šādu arhetipālu vīrišķību biznesu nevar. Tā eksistē tikai nu, mūsu zemapziņā, vai arī tā eksistē, nu, tiksim, kino leģendās. Mm-hmm. Mēs varam visi iemiesot kaut kādu gabaliņu no tā. Un tieši tāpēc man arī patīk, ka mēs te šodien studijā esam četri. Tā ir tāda skaista jungiāniska kvaternitāte, ja? Un mūs pavada brīnišķīga anima jūsu personā. Un mēs te šādā, tātad te ir ļoti labs tāds enerģētisks pamats ielikts vispār sarunai par vīrišķo.
Jā, bet es turpinu ar šo pašu jautājumu.
Jā, manā dzīves pieredzē es tēvam pateicu paldies tādu atklātu un dziļu 35 gadu vecumā. Tad, kad faktiski gāju cauri psihoterapijas procesam, bet vairāk kā supervīzijās. Jā, un tas bija procesā, jo primāri man laikam bija nepieciešama piedošana. Pēc tam, protams, tā nomainījās uz pateicību un jāsaka tā, ka tā pateicība ir tāda plašāka tajā kontekstā, ka tu ar laiku tu iemācies teikt dzīvē paldies arī par lietām, kas varbūt tavā pieredzē nebija tik gaišas, nebija tik varbūt apcerīgas un patīkamas, bet jebkurā gadījumā tu zini, ka tieši šī pieredze tevi mainīja kā vīrieti, veidoja tevi uzskatus, kādam vīrietim ir jābūt, jo, kā mēs zinām, Mēs ļoti bieži dzīvojam ar tādu, kā es to saucu, vai ar plus vai mīnus zīmi. Ar plus, tātad es līdzināšu savam tēvam, es darīšu kā mans tēvs, vai ar mīnus zīmi, es nedarīšu kā viņš. Manā gadījumā man bija tā dzīves pieredze vairāk tāda, ka es nedarīšu kā mans tēvs, jo māti bērnībā rūpējās pa mūsu diviem ar brāli lielā mērā, bet, protams, augot un attīstoties un sasniedzot zināmu briedumu, tad tā pateicība tēvam bija arī par gan par šiem gaišajiem brīžiem, gan varbūt arī par tādiem netikaišiem.
Bet jūs teicāt, izkristalizējās tas viedoklis, tad kādam jābūt tā vīrieša ideālam?
Es teikšu, es nekad neesmu vīrieti idealizējis, un jo vairāk es dzīvoju sabiedrībā, jo es tiešām saprotu, ka mēs esam ļoti dažādi, jo pēc būtības jau idealizēšana viņa pati pa sevi ir traumatiska. Jā, dzīvošana melnbaltajās kategorijās, tas jau viens no tādiem traumas pamatiem, un tāpēc kā reiz attiecībā uz sevi, atbrīvojoties no šiem stereotipiem, balts, melns, ideāls, kādam būtu jābūt, drīzāk tu tiešām skaties uz savu dzīvi kā uz pateicību par visām pieredzēm, kuras tev ir bijušas. Jo, manuprāt, tieši tas raksturo īstu vīrieti, pateikties par visām pieredzēm. Gan par gaišajām, gan par mazāk gaišajām.
Tas bija Oskars Grīslis, man jāsaka ar visu uzvārdu, jo vēršos pie Oskara Špickofa, mums divi Oskari šodien studijā.
Jā, par savu tēvu, līdzīgi kā Oskaram Grīslim, arī šis te pusmūšs, 35 gadu vecums aptuveni, jā, kad arī nu, mēs sākam pārdomāt kaut kāds dzīves būtiskos moments, vai normāli, kad mēs sākam ieklausīties sevī un uzdodot dzīves būtiskos jautājumus un gribot, negribot, mēs tie jautājumi aizved līdz tādā lietai, kā tēvi ievainojums. Es teiktu tā, ka visi puiši, jaunieši, vīrieši nesevī tēvi ievainojumi. Ja? Par to arī runā Karls Gustavs Jungs, par šiem četriem arketīpiem grāntā. Un šis ievainojums ir, jo mēs nevaram, mums iekšējā dvēseli ilgojās pēc visa tās pilnās buķetas, tās vīrišķības, ko saņemt no tēva, bet arī viņš ir tikai cilvēks ir. Un arī viņš ir kādu mantojumu saņēmis no savu tēvu, un viņš nav dievs. Bet mēs kā puiši, jaunieši tajā vecumā viņu uzskatām kā dievu. Un mēs gribam dievišķo izpausmu, lai saņemtu visu, kas vajadzīgs. Un līdz ar to gribot, nu tā sanāk vienkārši, ka mēs ir šie tēvi ievainojums. Un to ir iespējams tikai dziedināt ar šī ievainojuma atzīšanu, ieskatoties sevī sirdī, atzīstot to, piedodot, izlīstot ar savu tēvu, būvēt apkaršo tiltu, un tā ir vienīgā brīvlaišana, ja mēs runājam par nobriedušu vīrišķību. Tad mēs varam sākt runāt, pēc tam, kad ir dziedināts šis tēvi ievainojums.
Nu jā, bet ir tomēr kaut kas noteikti, ko jūs savā tēvā īpaši novērtējāt. Varat to nosaukt, kas tas bija?
Es savā tēvā joprojām novērtēju to, ka viņš kā vīrietis ir, nu, viņš ir uzticams, ja viņš ir kaut kas sarunāts, tad viņš izdara. Viņa stāja, viņa prasmes, kas man iedvesmojuši, un daudz, ko esam arī no viņa mantojis, un mēs daudz laiku pavadījām lietas darot kopā, vai tie bija lauku darbi, vai būvniecības darbi, un joprojām tās dāvanas, tā svētība, ko viņš iedevusi, joprojām es to varu lietot, arī pēc 30 gadiem. Tās gatavība palīdzēt, gatavība iesaistīties, atbalstīt, un jā, viņš iedvesmo man.
Nu, redz, cik daudz var nosaukt, jā, Gati?
Jā, nu... Es tā klausos, un tas viss ir forši, bet vienā brīdī man tā kā tāda sajūta bija varbūt, ka man piecelties un iziet.
Kāpēc?
Jo nu, man ar tēvu ir nenormāli paveicies. Viņš jau trīs gadus kā skatās uz mums no mākoņa maliņas, bet nu, tēvu ievainojumu es neesmu piedzīvojis, vismaz neesmu apzinājies arī, neesmu to atradis kaut kādā terapeitiskajā procesā, un patiesībā es domāju, ka man tās bija ārkārtīgi adekvāts cilvēks, kurš tiešām rūpējās par ģimeni visos iespējamos veidos. Turklāt viņš bija arī ļoti plaša profila cilvēks. Viņš varēja ar vienu kreiso āķi izslēgt gaismu piedzērušam huligānam, kurš darīja pāri citiem, tādu pāris gadiem bija, ko es pat redzēju savām acīm. Un viņš zināja pa pusē no galvas Latviešu konversācijas vārnīcu, kas bija vienīgā grāmata, ko ģimenes, tās ģimenes zars paspēja izvest no okupantu armijas nobombardētās Jelgavas savā laikā kara beigās. Nu, tā kā tur bija tās ļoti plašs spektrs, un viņš vienmēr bija savā vietā, vienmēr viņš bija atbildīgs, vienmēr viņš strādāja divus darbus, lai visiem viss būtu, un vienlaiks viņš arī bija klātesošs. Nu, es viņu tā kā nemēģinu idealizēt, vienkārši ejot caur tām pozīcijām, nu, viņš visās iečekoja, tā kā ček. Un tāpēc arī tā man pēdējā grāmata, kas tikko tika nodrukāta pār pēdējais uznāciens, nu, tad mazākais, ko es varēju izdarīt, bija to veltīt saviem vecākiem, kuri abi divi jau ir devušies mūžībā, tā kā... Un tur pa viņiem arī pāris nodaļās ir neliels atsaucis par to, kā viņi savu dzīvi vecumā veda. Nu tā kā es neierakstos vispārējā bildē par traumām un neesošiem tēviem, nu es tad laikam es te otrā pusē, kad bija un trauma nebija. Nu tā.
Nu, protams, situācijas ļoti dažādas. Es gribu arī jautāt mūsu klausītājiem, kuri ir šobrīd taipus mikrofona. Ja jums laiks, tiešām atveriet Latvijas radio mājaslapu un uzrakstiet mums, par ko jūs gribat savam tēvam pateikt paldies un var arī izmantot tālruni 25660440 un uzrakstīt WhatsApp ziņu, ja jums tā ir ērtāk, bet te jau ieskanējās. Jūs tomēr tā kā zīmējāt vai mēģinājāt savā iztēlē atceroties savu tēvu uzburt to viņa ideālu. Un Gati, nē. Jūs teicāt, nē, es atkal par to ideālu un par to nedrīkst nē. Runāt, protams, bet nu par to, kāds ir tas vīrietis, kuru gaida.
Jūs tā kā man prasat?
Jā.
Nu, labi.
Jo jūs tā vispozitīvāk.
Nu, katrs gaida kaut ko citu, visticamāk. Katrs gaida kaut ko citu, un ļoti daudz gaida to, kas ir sarakstīts grāmatās, jo vienkārši tam, ko viņi gaida, nav īsti korelācijas vai atspērienu punktu reālajā dzīvē. Bet šeit es domāju, ka nu, ir jau krietni pārsimtas gadiem, protams, sākot ar meistaru Jungu, un viņi sekotāji jau ir runājuši par arhetipiem, kā tie mūsu bezapziņā pulsē un prasa kaut kādu barību. Un tur jau principā tās tie modeļi un algoritmi ir iekodēti, ja, un te ir kolēģiem burvīgi grāmatu uz galda, ja, par tām četrām vīrišķības lomām. Nu, droši vien, ka to jau mēs arī gaidām. Nu, lai viņš ir mazliet tas karotājs un mazliet tas valdnieks un mazliet vēl visādi citas lietas. Mēs noteikti gribam, lai viņš ir gudrs, lai viņš ir viets, lai viņš, nu, tādu mēs viņu gaidām. Nu, daudzi nesagaida. Kādam paveicās. Bet tas nenozīmē, ka ir jāmet plinta krūmos. Es domāju, mēs te visi četri sēžam, kas kaut ko dara, lai tā būtu vairāk, biežāk un ilgtspējīgāk.
Mm-hmm. Nu, jā, varbūt Venta par to jau vairāk kārt pieminēto grāmatu, kas raksturo kādu vīrieti, vīrišķīgu vīrieti?
Nē, tur ir tā, ka sāksim ar to, ka vīrišķība nepieder vīriešiem, sievišķība nepieder sievietēm, nav tāds monopols, mums pieder abas divas puses, vienkārši, ja mēs esam vīrieši un vēlāmies savu dzimumu izzināt, tad mēs izzinām savu vīrišķību, bet arī sievietēm tādu piemīt. Nu, mēs nevaram teikt, ka drosme tā tikai vīriešiem piemītoša kvalitāte, vai tāpat kā intelekts, nu to jau tikai vīrieši. Nē, nu, tas tā kā diezgan jocīgi būtu mūsdienās, ko tādu mēģināt apgalvot. Tas, kas šeit ir aprakstīts, ir, es to ērtības labad saucu par vīrieša psihisku kārti. Jeb, nu, tad, kad gribas humoru, tad sauc par vīriešu instrukciju lietošanas, jo šīs te es kopš 2015. Gada, man liekas, jau lasu, 16. Drīzāk, jā, lekcijas par šo te, jo es šo grāmatu vispirms dabūju, nu, tās oriģinālā, tad angļu valodā, un es biju ārkārtīgā sajūsmā, ka tā ir iztulkot latviski, jo mēs vīru grupā esam šos arhetipus mēģinājuši izdzīvot. Mēs esam mēģinājuši to pakāpenisko iniciāciju veikt paši saviem spēkiem ar savu izpratni. Kā nu mums veicās, tā veicās, teiksim tā, šis tas izdevās brīnišķīgi, bet mēs, teiksim, varam teikt, ka karotā iniciācija, tas ir jāadresē pie Oskara, kurš Picchovs, tāpēc, ka viņš ir paņēmis no karotā iniciācijas pašu galveno, ka vīrietis gūst ne ar ko nesalīdzinām baudu no šķēršļa pārvarēšanas. Sākumā viņš ir audzis tādā saudzīgā ģimenē, tāda mammas teritorijā, ja, kura saka, nu nekāp te kokā tu nokritīs, ir nelien tur saskrāpēsies. Nu, tad viņš nokļūst pie vīriem, un vīri saka, kāp kokā, un ja saskrāpēsies, tad nekas noberzīsim tur ar spirtu vai zināt, un būs viss kārtībā. Respektīvi, viņš iemācās sevi pārvērt, un tā ir arī primārā vīrišķības iniciācija, ko darīt ar savu spēku. Tas ir viens, bet tālāk mēs viņu sūtam skolā.
Mm-hmm. Bet varbūt apstājamies pie šī, jo te jau tik pieminēts Oskars Špickovs, kurš, kā mēs zinām, izdzīvošanas skola radījis, un tur jau arī varētu runāt par 10 vai varbūt pat 20 gadiem, vai es nezinu, pat cik ilgu periodu.
Jā, no izdzīvošanas skolai šajā janvārī, kas būs 10 gadi, patiesībā izdzīvošanas skola aizsākās ar pirmo tēvs dēlu pārgājiens, kas bija ziemā -15 grādos. Un tas aizsākums bija tajā tieši savest kopā dēlus ar tēviem. Mēs, jo mēs sapratām kopā Mariju Dombrovskas, ko esam abi esam veidojuši izdzīvošanas skolu. Aizsākām, ka tur ir tas dievišķais moments starp tēviem un dēliem. Nu tā. Bet jā, tālāk jau ejot, jā, mums ir šīs programmas puišiem, nometnes pirmā, otrā līmeņa, vasarā, rudenī, jā, un tāpat tās vīriem, tēviem, kur mēs mācām gan par vīrišķību, gan arī radām vidi, autentisku vidi vīriešu, kurā vīrieši var mācīties un piedzīvot to. Un papildinot jau Ventai teikto, jā, mums ir izdevies šo karotārka tipu pakot ārā, jā, un tāpat laikā arī šo valdnieku ieskicēt, jo vīrišķība daļa, būtiskā daļa no vīrišķības arī ir atbildība, kas šodien kritiski pietrūkst sabiedrībā visos līmeņos.
Bet to vajag arī ģimenes kontekstā, ja mēs vairāk ģimenes kontekstā runājam. Darba,
valdībā, biznesā, visos līmeņos atbildība. Un tā ir viena no vērtībām, ko vīri un puiši, kas brauc pie mums, viņi noķer. Esmu atbildīgs par to, kas notiek manā dzīvē.
Bet kā viņi noķer?
Nu, tur ir vesela procesa ir, ko šiem būs grūti izstāstīt šeit studijā.
Jā, jo jāmēģina īsi, jūs esat četri studijā, bet es tikai pirms jūs padomājat, kā to īsi izstāstīt, jo es pavisam nesen socitīklos lasīju Aivis Ceriņš raksta, viņš arī bija pie jums izdzīvošanas skolā, 50 tur cik stundas, jā. Jā, un tad viņš raksta tad izdevās atrast diskomfortā komfortu, atrast totālā bezspēkā spēku, neizgulēties 50 stundas un būt spējīgam izpildīt uzdevumu, salaust savu es negribu, nevaru kā sērkociņu paskatīties uz sevi un padomāt kāds vecis, tu gribi būt pats negaidī, ka būs tik jaudīgi gan saturā, gan formā un rezumējot vienā teikumā Aivis raksta, tevi izjauc pareizinātājiem gan fiziski, gan morāli un tad saliek atpakaļ funkcionējošā formā profesionāļu gādībā.
Jo precīzi. Nav ko piebilst.
Laikam es arī varu paturpināt tā aspekta, ar ko mēs sastopamies mūsu vīru grupā un līdzīgi Oskaram mums jau ir sestais, ja nemaldos pat jau septītais gads mums tā kā jau ir nojūts, ja, bet tā galvenā doma ir, ka vīrietim primāri ir jābūt atbildīgam, jāuzņemās atbildība, sākot ar sevi, par savu ģimeni un, protams, tālāk plašāk sabiedrībā. Un noteikti ļoti labi arī patiesībā arī šeit klātsošie vīri parāda to sabiedrības tendenci, ka, ja mēs tā skatāmies, tad faktiski 25% sabiedrība ir piedzīvojusi tēvu, kādam tēvam vajadzētu būt. Tēvu, kurš ir līdzsvarā, emocionāli un visās citās dzīves jomās. Ja? Līdz ar to arī tas, kam es ļoti ticu un es saskatu jēgu, kas ir nepieciešams mūsdienu vīrietim, tā ir atbildība un otra, īpašī vēlmi mācīties.
Mm-hmm. Tas... Tu līdz būs par vēlmi mācīties, bet vēl par šo vīrieti karēvi jūs teicāties precīzi tagad, jā?
Karotāju,
jā, vai nu tagad tā tas, ka jauniem puišiem tomēr ir jāiziet tā militārā pieredze, gribi negribi, vismaz lielākai daļai jau šobrīd būs, vai jau jāiziet, vai jau ir viņi izgājuši. Tas stiprina šo vīrieša karotāju pozīciju?
Jā, jo viens arī no iniciācijas procesiem kā reize un iniciācija saprotot pārtapšanu no zēna par vīrieti, tā ir identitātes maiņa un robežu apzināšanās. Un tieši kā reize ar militārām intervencēm šo ļoti labi ieaudzina. Un es domāju, ka tas lielā mērā ir tas, kas mūsdienu sabiedrībai arī pietrūkst. Bez labiem un spilgtiem paraugiem par to, kādam vīrietim ir jābūt. Bet tieši kā reize šīs identitātes iezīmēšana, šo robežu iezīmēšana, kādam tad ir jābūt vīrietim. Jo mēs redzam, kas noteikti tad, ja identitātes nav.
Jā, te piekrītat?
Kopumā jā. Es domāju, tas ir viens aspekts, kas noteikti ir būtisks. Par iniciāciju gan var runāt daudz plašāk un dziļāk, bet nu, tas ir noteikti viens aspekts. Nu, tur nevar apšaubīt, nav arī vajadzīgs. Tomēr tas ir tikai viens aspekts. Un es varu iegriezt to sarunu mazliet šķērsielā, jo, manuprāt, nu, mēs kā nācija esam šajos jautājumos tik ļoti atpalikusi. Bet ne savas vainas dēļ, ka šobrīd visa tā vīriešu iniciācijas un iniciešanās un visa tā putra, viņa tā kā ap to karotāju grozās. Jo tad tā ir tā pirmā tāda, nu, pakāpe vai fāze, Jo, nu, tas ir pilnīgi skaidri saprotams, ja mēs Pirmajā pasaules karā zaudējām pusi no visiem saviem tautas dēliem primāri, bet arī meitām. Otrajā pasaules karā mēs zaudējām trešdaļu no kopskaita, nu, un tie vīrieši, kuri bija spējīgi kaut ko izdarīt, nu, tad viņi arī palika Volhovas ierakumos cīnoties pret bolševikiem, vai savukārt bolševiku pusē cīnoties pret tiem, kuri aizstāvēja Kurzemes cietoksni. Ja? Nu, viņi nomira, viņus nošāva. Ļoti redz, kurš palika, un līdz ar to tā turpinājumība pārtraucās. Un tagad kaut kā ir jāatkopi tā pirmā fāze, nu, dienests, par dienestu ir atsevišķi saruni, es, manuprāt, no klātsošiem es vienīgais, kurš Krievu armijas Kirzs Zābakos nostaigāja divus gadus obligātajā piespiedu okupantu militārajā dienestā, par ko vispār es labprāt vēl no Krievijas kādreiz saņemtu kompensāciju. Tas nemaz nebūtu slikti, ja mēs varētu sākt ar čaļiem, kurus piespiedu dienēt okupantu karaspēkā. Tas tāds valstiski iniciatīva, tā mēs visi pasmaidam, ja? Bet kāpēc gan ne? Tā kā tur ir atsevišķi sācis, bet es domāju, ka ja mēs rejam tālāk un runājam par kas tad vispār ir tā iniciācija un kas tad vispār ir tas vīrietis, tad es esmu tā nonācis pie secinājuma, ka eventuāli trīs pieturs tālāk pa šo ceļējot, mums tā kā būtu jānonāk kaut kādā tādā viduslaiku bruņniecības ideālā, ka vīrietis ir ne tikai karotājs, kurš var nogriezt galvu sarcēņiem, bet ka viņš arī spēlē mūzikas instrumentu, viņš arī raksta dzeju, viņš labi jāies zirgu, Viņš ir kavalieris, dejot. Viņš māk dejot lieliski, izdancināt visas dāmas ballē, un tā, tas ir tāds, zināms, vīrišķīgs aristokrātisms. Un tad, kad mēs tiktu galā kā sabiedrība, nu, ja te nekas ļauns nenotiek, tad tās nākamās tās pakāpes, ka tā atbildība un tas karotājs būtu sakārtots, būtu šis, nu, ka vīrietis īstenībā ir ļoti skaista būtne, un viņš var ļoti daudz dot.
Vent. Vai šīs ir tas nākamais, ko jūs gribējāt teikt, vai es jūs pārtraucu?
Jā, nu, es jau arī te klausos vīros, man nav nekā, ko es varētu īpaši oponēt, bet tad es mēģināšu papildināt, pārņemot tā, tad, kas tad ir vispār iniciācijas galvenais uzdevums? Tas ir, mēs jau tiesākām, Oskars to ļoti labi pateica, no zēna par vīrieti. Bet kas tad ir tā galvenā izmaiņa? Tas nozīmē pāriet no egocentriskās pasaules uztveres, kur mans es ir pasaules centrā, nu, kur mazais bērniņš, nu, viņš tāds trīsgadnieks, piecgadnieks skraida pa pasauli un prasa, kas man būs, ko man par to, vai man šitas ir jā, šitas nē, un tā tālāk. Nu, un tad vīrietis sākas tajā brīdī, kad no viņa ir kāds labums sabiedrībai. Tad, kad viņš spēj kaut ko izdarīt ne tikai sev un parūpēties ne tikai par sevi, bet arī, un tur tā vīrišķā brālība ar karotā ir ļoti spilgti parāda, ka tu esi patiesībā atkarīgs no tā savu brāļa, ieroča brāļa preca, un nekur tu nedēsies. Un, ka tavs ego var aiziet mežā bekot, jā, jūs stāvat vai nu ierindā, vai jūs visi guļat kapā, jā, vai nu stāvēt kopējā ierindā, vai gulēt kopējā kapā. Bet tas, kas tālāk notiek, tas, kur mēs drusiņi pazaudējam sevi, un tas ir tas, ka pēc Latvijā, teiksim, Latvijas vīriešas teikt, kā problēma faktoru atzīmētu, mums ir atkarīgā mīlnieka problēma, tas ir mums mīlētājs ir pārsvarā izpaužās, nu, caur atkarībām. Jo mīlētāji, kā Gats jau teica, ja literatūra, dzeja, mūzika, tās viss ir mīlētāja aktivitātes, bet ja mīlētājiem nav stingra karotāja blakus, tad ko mēs iegūstam? Nu, kaut kādas dzērājiņas, kas tur vai ne, ir ļoti līriski, kas ir gatavi, ja jūs maksāsiet pa vīnu visu vakaru, jums dzejas lasīt un šarmēt jūs, ja, nu, un no rīta vēl, ja brokas uztaisīs, tad būs pavisam, ja darbiņi jau viņam nav, vai ne.
Ar siļķīti, brokas ar siļķīti.
Jā, brokas ar siļķīti, nu, tad nākamais ir labi mīlnieks, tas nu tā, bet tad viediem. Nu, kas notiek augstskolās. Augstskolās ir pilns ar neiniciētiem viedajiem, kur tā vietā, lai cilvēkiem nu, palīdzētu teiksim, šo izdarīt šo visu, vienu no smagākajām iniciācijām, ir šī intelektuālo un, es teiktu, arī intuitīvo zināšanu iniciācija. Tāpēc, ka es negribu ievilkt tādā tīrā racionālismā, man patīk arī, ka zināšanās ir, ka iracionālais arī tiek iekļauts šeit. Tāpēc, ka, un tad tur ir tas līdzsvars starp zinātnisko racionālismu un adekvātu mūsdienīgu garīgumu, bez kura es neredzu vīrieti. Mm. Tāpēc, ka gal galā, ja vīrietim nav šīs garīgās vertikālis, un tu vari būt gudrs, bet tu neesi viets. Tu vari zināt ļoti daudz, tu vari sadzīt galvā, nezinu, kādas tur zināšana blāķis. Man pašam tā bija, es arī uzskatīju, ka mana filozofa izglītība padarīs man imūnu pret visām psiholoģiskajām krīzēm, kas vīrietim ir, nekā nebija. patiesībā šī pieaugšana, tieši tāpēc es runāju par krīzēm, kas kā ļoti svarīga tēma, ja, un pirms pāris gadiem es tad arī nācu klajā ar tādu apgalvojumu, ka vīrišķība ir krīzē, un es tad dzirdu no vīriem tieši to pašu, jā, mēs esam krīzē, protams, mēs sākam jau no ļoti zema punkta. Mums šī adekvātā vīrišķība ir izkauta, un pēc tam izskausta, jo vēl trešo faktoru es pieliktu, un ļoti uzmanīgam ir jābūt šajā, bet mēs arī dzīvojam ļoti spēcīgu sieviešu valstī. Un sievietei, it īpaši, ja viņa ir vientuļā māte, viņai nemaz nav tik izdevīgs tāds ļoti spēcīgs, stiprs vīrietis blakus. It īpaši, ja tas ir dēls. Vajag tādu dēlu, nu, kurš tā kā mammu klausa. Un tad un šīs te mammas atraušanās no mammas, jeb tā sauktā mācu kompleksa pārvarēšana, arī ir viens no iniciācijas posmiem. Varētu teikt, viens no vissmagākajiem, jo tas visu dzīvi tev nāk līdzi. Arī 40 gadu vecumā tu joprojām, ja tu var aiziet nu, dzīvot prom no mammas, bet mamma jau no tavas galvas vēl nav izvākusies. Ja, un tad ar to mēs cīnāmies. Tā kā, un tad, kā kronis visam, kad tu esi izgājis sauri šīm vairāk kārtīgām iniciācijām, un tu esi sapratis, ka viedums tas ir mācēt būt laimīgam un dāsnam un emocionāli pieejamam nepareizā, drusku sačakarētā pasaulē. Ka pasauli nevajag labot, pasaulē, teiksim tā, var labot tikai vīdi ap sevi, 20 metru rādījusā, tu var ieviest kārtību, skaidrību un morālos principus, jau šo te bruņinieku kodeksu. Paldies, kad pieminēju Oskaru. Jo es teiktu, ka mums ir jābūt arī tās augtajiem garīgiem bruņiniekiem. Mūsu vērtības sistēma ir jābūt izkaltai tā, lai mēs paši saprastu tajā spētu orientēties un to pielietot dzīvē un praksē. Un es tad šeit kā vērtības sistēmas pamatu tomēr liktu to, kas satversmes preambulā rakstīts. Tā ir latviešu valoda, kā neapstrīdama. Ja? Un mēs aizstāvam savu valodu, mēs aizstāvam savu kultūru, sasodīts karotāju, ne valsti sagribējuši kaut ko darīt. Mums tam, nu, es mazliet dusmīgs palieku tad. Redzat, jātur to karotā enerģiju. bet es uzskatu, ka tāds neliela tāda dusma ir vajadzīga runājot par valstiskām lietām, jo dusmas motivē. Bet šīs ir apgaismotas adekvātas dusmas, kas ir kontrolētas, un tā ir arī tas vīriešu spēks. Tā ir spēja būt riebīgam un vardarbīgam tur, kur tas ir nepieciešams. Tāpēc, ka tev ir cīņa ar kaut kādu ienaidnieku, tad viedais tev palīdz saprast, kurā brīdī cīnieties, mīlnieks tev vienmēr atgādina, bet klau, arī tad, kad tev ar ienaidnieku ir darīšana, atceries, ka viņš ir cilvēks. Ja? Tās, ko Ukraiņi īsteno, ka kamēr tā okupanta armija ņirgājas par iedzīvotājiem, ņirgājas par viņu ķermeņiem mirušajiem, tikmēr Ukraiņi cenšas nu, nepieļaut savās rindās, jo šķērsot šo robežu, tu neko neatšķiries no tā orka, ar ko tu tur cīnies.
Mēs turpināsim tūlīt.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Ģimenes studijā pie mums šodien izdzīvošanas skolas vadītājs Oskars Špickovs, arī sociālā uzņēmuma intelekta attīstības centrs vadītājs Oskars Grīslis, ģimenes sistēmiskais psihoterapeits Gats Līdums un Rīgas Radiņu universitātes asociētais profesors, arī filozofs Vēns Sīls. Nenosaucu, piedodiet kungi, visus tos jūsu titulus, tikai varbūt tos pašus svarīgākos, lai neaizņemtu laiku. Par sievieti te ieskanējās stāsts un par mammu. Un to tātad sievieti, kur izaudzina to vīrieti, tā vai šī, cik tas ir svarīgi?
Cik tas ir svarīgi, es izgribētu mazliet ieskicēt to problēmas nakšu, to Gats Līdums runāja par to vēsturisko, to problemātisko daļu, vai ne? Otrs, ja pasmies šodien, tā problemātiskā sastāvdaļa ir tāda, kad 2023. Gada dati, statistikas dati liecina to, kad ap 100 tūkstoši sievietes audzina viens paši savus bērnus. Nu, tautā saka, vientuļās mācas, kaut gan viņas maz nav vientuļas, viņam ļoti daudz, ko darīt ir, ne? Bet 100 tūkstoši, un ja mēs pastāmies tā, ka tas ir Liepāja plus Ventspils, divas pilsētas, nu tā, ja mēs iedomājamies reāli tos datus, ja? Divas pilsētas ir tikai sievietes, Ventspils un Liepājas izmērā. Un ja mēs pieņemam, ka tur ir 1,5, nu, bērnu audzina katru sievieti, tas ir 150 tūkstoši bērnu aug bez tēvi iesaist ikdienā. 150 tūkstoši. Un tad mēs runājam, ja katram, ja mēs runājam par vīrišķību, arī par sievišķību, vairāk par puišiem, tad katram dēlam, bērnam, meitai, puisim vajadzīgs tētis ir. Ja mēs runājam par puišiem, lai nodoju šo mantojumu, kas tad ir vīriets, tad bez vīriešu klātbūtnes ģimenē tas nav iespējams. Un to arī mammas, kas sūta savus dēlus uz mūsu nometnē, viņi saka, es kā sieviete nevaru iedot to, kas man nav. Ja? Mm-hmm. Un...
Nu jā, bet vienmēr šajā gadījumā jau saka, bet ir taču vēl vecais tēvs, ir krusttēvs, ir treneris, ir rekā izdzīvošanas skolas vadītājs un
tas ir tās, kur likt pretī, kas saka, ir vectētiņš opis, jā, krusttēvs, kaimiņ, varbūt, jā, treneris, jā. Ja šis te cilvēks, tas vīrietis ir nobriedis un var iedot, viņš dod tam puikam. Ne, to. Tas ir viens ir. Un otrs ir, jā, par šo te, par to, ka, nu, diemžēl, jāsaka, ka māts, kur saudzina viens savs dēls, viņai šīs lielās mīlestības, ar šīs pāraprūpes padara atkarīgs, līdzatkarīgs savs dēls. Viņa neaizie projām arī 30 gados, iespējams, bet 40 gados viņa joprojām ir savas mammas mīļotā dēli viņas pavadā. Nu tā ir tā lielā problēma. Arī, kad esam redzējis tos piemērus, kur veiklā pieņemsim jaunietis 15 gadi, jauns vīrietis, mēs viņus saucam par jauniem vīriešiem. Viņš nav puišēls vairs, ne? Jaido jaunu, šī identitāte jaunā jaido viņam ir. Bet tur stāv blakus mamma un paprastu gribi šo pirkumu vai to tur izvēlēties. Un beigās, kurš pieņem lēmumu?
Mamma.
Ne? Un tad jā.
Gati, jums kā...
Līgavu kādu izvēlēties. Jā. Es to jau varu pie mammas teicu.
Mamma pateiks, kas ir jāizvēlēties.
Tas turpinājums, tajā man patīk tas piemērs, Pīters Pens un šī te...
Rendī.
Tie mūžīgais sapņotājs princis 40 gados vai 30 vai 25 gados, viņš meklē mammas vietā savu Rendī, kas piepildīs viņa sapņas.
Gati, jums kā psihoterapeitam tā ir problēma, ka šādās situācijās ir grūtāk pārcirst to saiti, kura saista to mammu un savu bērnu.
Tā, tā ir, nu tā, tagad jūs man noķērāt, jo par šito es nezināju, ka mēs runāsim, man tad kaut kāda statistika jāatrod, bet šeit nav laika to darīt, bet tīri intuitīvi uz novērojumu balstoties teikt, ka šī nav problēma, šī ir milzīga problēma. Jo te ir vairākas paudzes mūsu tautā, kur dēlus ir audzinājušas emocionāli traumētas sievietes. Un tad padomājam paši, kas tur ļoti labs var sanākt beigās. Un tad sievietes sūdzās par to, ka kāda mums tie vīrieši tādi kurš viņus audzināja? Tu pat viņu izaudzināji. Kāpēc tagad sūdzies? Un tas īstenībā ir ļoti nopietnas jautājums, jo viņš aiziet tā kā eglīti lejā, jo zemāk, jo platāks. Jo viena lieta ir jā, ka vīrietis jau var uzņemties atbildību un tā, un tad, ja gadījumā notiek laulības šķiršana, labāk, lai nenotiek, bet viņas notiek, jo mēs esam šķiršanās čempioni Eiropas Savienībā statistiski, to gan kāds var paskatīties Eiropas statistikā, tad, nu, cik lielas tam atbildīgajam vīrietim ir cerības, ka viņš būs, ka viņš dabūs aizgādnības tiesības un mamma būs tā, kas maksās alimentus un sestdienās atnāks ciemos. Tieši cik liela statistiska varbūtība. Mm-hmm. Ļoti niecīga, un tad vīrietis ar savu lielo atbildību var iet sēņot. Un viņš tāpat tiek padarīts vardarbīgā veidā par sestdienas tēti, jo nu tā kaut kā sanāca.
Nu tā jau tomēr ir mazliet cita saruna.
Tā ir cita saruna, bet tā ir tā pati tēma.
Jā.
Jo šis ir eglītei pie bāzes. Un tad augstāk, jā, nu tā vientuļā sieviete tur Ventspils Liepā ir pilna ar vientuļām sievietēm, kas audzē bērnus. Kā tas gadījās? Kas tur notika? Tas ir dziļāks sabiedrības daudz sazarotāks jautājums. Tas nav tikai tā spicīta eglītei.
Nu, bet par tiem vīriešiem, kuriem tomēr izdodas to saiti pārcirst, tā ir arī iniciācija savā ziņā.
Nē, nu, ziniet, par to iniciāciju tā ļoti interesanti. Un es piekrītu visam, ko kolēģi šeit sacīja. Bet, nu, vienmēr var piebilst to klāt. Jo vēsturiski iniciācija nekad nevienā kultūrā nav bijusi visa mūža garumā, kā puņķis izstiepts garš process, kur 50 gadnieki ar sirmām bārdām vēl ar vienu iniciējās. Vēsturiski visās kultūrās iniciācija ir bijusi kaut kāds viens notikums, vai viena nedēļa, vai dažas dienas pusaudža dzīvē, kur cilts vai kopienas lielie vīrieši viņu, teiksim tā, prasts sakot, spīdzina. Pazemo, nodara viņam sāpes, griež ķermeni, jā, piemēram, tas piemērs, ko es uzvilku šorīt, zinādams, ka mēs par to runāsim, jā, piemēram, Amazonas mežos dzīvo tāda satere Maue cilts, kuri inicē pusaudžus, un galvenais viņa iniciācijas tā kā mugurkauls ir, ka šiem pusaudžiem četras reizes pēc kārtas roku iebāž cimdā, kas ir pilns ar tā saucamajām, nu, anglis bulletins, bet tādas ložas skudras. Tas skudrs kodiens ir sāp kā lodas šāviens. Un tad, ja tam puikam četras reizes roka ir iebāst kulītētām skudrām un noturēt 10 minūtes, viņš ir piedzīvojis sāps, viņš ir pazemots un viņš ir iniciēts. Bet pēc tam viņam vairs neliek to roku bāstai cimdā. Jo tā lieta ir padarīta. Tālāk ir citas lietas. Un šobrīd arī ir vēsturiski, nu, tā, ko mēs saprotam ar iniciāciju. Ka mēs visu mūžu garumā iniciēsimies pa nometnēm, kamēr mēs aiziesim pensijā, vai tā kā mēs sapratīsim, ka tas ir fokusēts notikums, pēc kura jānāk citām lietām, bet tā kā pietiek. Tu esi iniciēts. Brauc tālāk.
Pietiek ar vienu šādu notikumu, un tā tiešām ir vēsture, ja mēs kaut kā skatāmies uz savu tautu, tā ir ļoti sena vēsture.
Jā,
tagad un tagad taču piedāvā arī vīriešiem šādas iniciācijas,
jā, protams,
skolas.
Bet, nu, es pats tur esmu piedalījies, to piedāvā, piemēram, ja interesē, tas ir jaunu vīriešu iniciācijas rituāls, un arī pieaugušu vīriešu iniciācijas rituāls, ko gads pieminēja. Un tas notiek pagaidām, cik es zinu, Lūžņā, bet var jau būt, ka vēl kaut kur, es nezinu. Nu,
ir vēl kaut kur.
Jā, nu, respektīvi, tas ir kaut kas, ko mēs darām. Bet es pateikšu, kāpēc vairs. Nu, manā skatījumā tas nemaz nav tik pašsaprotami, ka ar to vienu iniciāciju var atrisināt. Tāpēc, ka kādreiz, ja mēs runājam par cilšu sabiedrību, tā ir krietni vienkāršāka sociālā struktūra. Tur arī sociālais status tiek iegūts, nu, kā šī te pārēja, nu, kā pases izsniegšana. Ja? Mēs to esam juridiski padarījuši. Nu, tad iedot cilvēkiem pasu, viņam 18 gadu, šo ņemt kredītus un darīt muļķības un pats par to atbildēs. Ja? Bet mūsu dzīvē jau šī te iniciācija ir vairāk kārtīga. Nu, es izdalītu tādus trīs lielos posmus. Nu, pirmais ir tas pusaudzis. Tas ir skaidrs, jā. Tā tad pirmā atbildības uzņemšanās un tā tālāk. Bet es teiktu, ka tur arī blakus tam karotājiem tiek iniciēts arī mīlētājs, tāpēc, ka tā ir pirmā mīlestība un pirmās mīlestības radītās ciešanas un vispār, ka viņš iemācās, kā tas ir būt kontaktā ar pretējo dzimumu, jā, kas ir nevis abstrakta vienība kaut kur tur, bet reāla sieviete, ar ko tev ir jābūvē attiecības un jāmācās, un viņa tev var sāpināt, bet tam veidā, kam tu neesi gatavs emocionāli sāpināt. Ja, jo fiziskām sāpēm tu esi gatavs, bet attiecībās ar sievieti mums diemžēl sāp viss, kas cits ļoti reti tieši fiziskais. Tad tālāk ir tā pusmūža krīzes radītā iniciācija, un tā ir dusku cita iniciācija. Tas ir arhetipāli, mēs ejam tālāk viedā un valdnieku virzienā. Un es teiktu, ka tāpēc ir vērts runāt par pusmūža iniciāciju, tāpēc, ka šī pusmūža iniciācija nostiprina, un te droši vien mums būtu vērts rast veselu diskusiju tikai par to, kas ir iniciācija, jo te ir jāpiebilst, ka tā nav tikai individuāla psiholoģiska lieta, kas ar mani notiek. Tā ir sociāla praksa, tur ir liecinieki, tie cilvēki, tā ir vīru kopa, šai grimē par vīriešiem runāt, kas pieredz, un kas šo pieredzi man spoguļo atpakaļ. Kas visi ir brāļi, kas liecina, tu esi iniciēts vīrs tagad. Un tas nestrādā bez šīs kopas. Tu nevari aiziet mežā iniciēties, tad atnāk sabiedrība un teikt, tas esi iniciēts vīrs. Un viņi saka, nu i, atšies, ja? ej kaut kur citur šito klāsti. Mēs tevi nesaprotam. Un tāpēc, mēs nemainam arī sabiedrībā attieksmi pret, kas tad ir pieaugšanas kritērija, ka tie nav tikai juridiskie status, ko tu iegūsti, bet ka tās ir arī zinām veida sociālo-psiholoģiskas konstrukcijas, kuras mēs pēc tam darbinam, mēs atzīstam par nopietnām esot. Mm-hmm. Ja, tomēr zemesargs zvērests, tā ir nopietna lieta, tā arī ir daļa no šīs te identitātes maiņas. Es tagad esmu zvērests devis aizstāvēt savu valsti ar savu dzīvību.
Jā, bet te ir tā lieta, kad tu jau pareizi pateici, un es vienkārši gribēju pakaitināt raidījumu vadītāju un arī auditoriju, ja, ka, protams, tajās primitīvajās sabiedrībās tas ir ļoti vienkārši, jo tie veči, kas tev kropļoja rokas, ir tie veči, ar kuriem tu visu mūžu būs kopā, viņi tev pieskatīs. Tu esi tagad viens no viņiem, un tur tā kā tas ir vienkāršāk. Bet šobrīd tās lomas ir tik daudz dažādas, un viņas ir tik sazarotas un tik nesaprotamas, un tur ir tādas kabatas, viena iniciē to, otra šito, un tā kā tā saruna ir sākusies, un paldies Dievam, tiešām paldies Dievam, bet tur ir tālāk, kur iet.
Jā, bet jūs pieminējāt vienu būtisku lietu, jūs pieminējāt vīru kopa, un tiešām visas šīs iniciācijas, un tas, par ko jūs izdzīvošanas skolas tur notiek, tur ir tikai vīrieši. Un tas ir kaut kas īpašs mūsu sabiedrībā, jo, kā mēs runājām par šīm ģimenēm, kurās trūkst vīriešu, pēc tam skolas, visas izglītības iestādes, kur akūti trūkst vīriešu, un vajag vīriešiem to vīriešu
Jā,
kopu,
noteikti,
un kāpēc?
Viennozīmīgi vajag, jo vīriešu kopas jau vienmēr ir bijušas. Jā, viņas vienmēr ir bijušas, un tas, kas tiešām sabiedrībā trūkst, šīs pieredzes nodošanas, Un tajā brīdī, kad man kā vīrietim nav bijis laba piemēra, kas man atliek, kas man ir jādara manā dzīvē, man ir jākļūst par tādu, lai es par tādu kļūtu, man ir jāmācās. Kur es to varu mācīties, no kā man to mācīties? No vīriem, no tādiem pašiem kā es. Tāpēc ir nepieciešams vīrkops, un tas patiesībā arī vīrkopās arī notiek. Pieredzes nodošana, mācīšanās, kā es saku, tajā brīdī, ka tu esi vīru aplī un tev ir astoņi vīri apkārt, tev nav tava pieredze, tev ir astoņi vīri pieredze. Un tu uz vienu problēmu, uz kādu dzīves izaicinājumu, tu vari skatīties no astoņiem risinājumiem. no 8 ieteikumiem, no 8 refleksijām. Tāpēc, kā es minēju, izglītošanās un vēlme mācīties tā kļūt par vīrieti.
Jā, nu te dažus gribu arī komentārus palasīt. Mums, piemēram, Krista raksta, patiesībā viss ļoti sarežģīti, tīpaši, ja mammas audzina vienas. Kas tur var sanākt? Nekas, memes dēliņi, kuriem it kā patīk, kuri izpatīk mammai, trūkst, nu, teiksim, tās otras puses un cits skatījums un cita demagoģija. Protams, ja tēvs ir puslīdz normāls un ko var nosaukt par normālu, mums novērojums rāda, ka vīrieši nemāk uzņemties atbildību. Vai arī Gundaga raksta, kas tie par klišejiskiem mačo priekšstatiem par vīriešiem jūsu studijā? Vīrieši nav tikai bruņinieki, karotāji, cīnītāji, mīlnieki. Viņiem ir jāprot būt par cilvēkiem, nevis atražot kaut kādas klišejas, kā rezultātā mums ir tik daudz problēmu ar vīriešiem, atkarības, vardarbība, pašnāvības un tā tālāk.
Vēl viņi mēdz būt arī lupatas, ja mēs mētām citu klišeju klāt un tā tālāk. Jā? Tā kā paldies par komentāru. Īsti netrāpīju šoreiz.
Jā, nu es arī, te teiksim, šo te apsūdzību klišejās, no ko tad jūs gribat, mēs te runājam par vispārīgu vīrišķību šādā te abstraktā nozīmē. Ja mēs runātu par konkrētu cilvēku personību, tad arī varētu redzēt, cik dažādos veidos šie četri arhetipi katram izpaužās. Vienā gadījumā karotājs ir jurists, otrā gadījumā viedais cilvēks ir profesors, bet tad viņš var būt arī ārsts, bet tad viņš var būt arī botāniķis. Proti, viedums ir prast sarunāties ar augu pasauli tādā formā. Tā kā lūdzu neklausieties tajā, nu, nemēģiniet iedzirdēt te kaut kādas klišejānas priekšstats, te tieši otrādi. Ja ir jāpasaka skaidri un tieši, tad šī te četru arhetipu pieeja, ar kuru mēs visi esam pazīstami, viņa tieši otrādi mēģina atiet nos no kaut kāda tradīcija definētas vīrišķības. Tai nozīmē, ka tradīcija te vienkārši pasaka, esi tāds un viss, nē. Mēs tā nevaram vairs mūsdienās. Un viņi attiet arī nos no šīs te abstraktās, absolūti izpildušās, a cik mums te vispār dzimumu, vai ne, 1, 2 vai 15. Man šis, teiksim tā, liekas arī tāda absolūta, es to redzu kā civilizācijas izgāšanos, ja mēs vairs nevaram saprast, cik mums te ir dzimumu, un es nerunāju par tiem atsevišķiem dažiem cilvēkiem, kam tiešām ir šī te identitātes difūzija, kas ir aprakstīta. Es runāju par to, ka mēs pēkšņi sākam atteikties no dzimuma kā no kategorijas.
Bet tā jau atkal ir mazliet cita tēma. Anni saka, atkal pie visvainīgas tās ļaunās mācas, bet iespējams, ka ir vēl cits skatījumi, ne tikai Jungs.
No atkal ļaunās mācas un sasodīts, ka mīļa ir klausītāji. Nē, tiešām, jo mēs paceļam problēmu, ar kuru mēs ikdienā paši strādājam, mēs konkrēti šeit ap galdu sēdušie varam te liecināt, nu vismaz es par sevi varu pateikt, ka mācas komplekss ir viena no lielākajām problēmām. Tas nenozīmē, ka vainotas tiek sievietes, jo ir tam vislielākā cieņa par to, ka viņas vispār audzina tos bērnus, ka citādi sēdētu bērnu namos. Mēs sakam, ka ir tāds vīrišķības tuksnesis, ka mēs nevaram sagaidīt, ka tās mammas, lai viss cieņu viņām, ka viņas izdarīs šo te vīrišķības darbu mūsu vietā. Mēs te pilnībā atzīstam savu vīrišķo sakāvi. Nekariniet mums seksistiskas klišejas klāt.
Jānis raksta, īstā iniciācija, man liekas, ir palīdzēt sievietē naktīs izauklēt nemitīgi raudošu zīdaini mēnešu garumā un šai situācijā palikt nosvērtam un iejūtīgam un tā tālāk. Nevis iztaisīties par karotāju, aizejot uz 50 stundām mežā.
Jā, te viens īsts komentārs par to karotāju, to cilvēku bieži vien paņem, ne vīrietis karotājs, iznīcinātājs tā tālāk. Šeit Jānis bija, kas
rakstīja komentāru. Jānis rakstīja, jā.
Man jautājums, nu, vai argumentācija Jānim, lai tu varētu naktī celties un izturēt un pa dienu iet uz darbu strādāt, kas tev vajadzīgs ir? Tev vajadzīga disciplīna, izturība, neatlaidība, spēja rīkoties pārsteiem spēkiem. Tieši naktī, kas saka, ar ļaujošu bērnu. Tā ir tā daļa no karotāja dabas, ka tev ir sava disciplīna, nodošanās, spēja pastāvēt grūtībās. Ārstam, kas cīnās operācijas zālē, skolotājs, kurš cīnās par bērnu izglītošanu, politiķis, kurš iestājas par labām vērtībām un iet tribīnē un cīnās ar putām uz lūpām, lai aizsargātu to, kas ir jāaizsargā. Tas ir karotājs ir. Tas nav tikai karavīrs ierocis.
Nu, bet tātad bērnu piedzimšana vīrietim, tā ir uzskatām par tādu kā savu veidu iniciāciju?
Manā izskatā tas ir pārbaudījums ir. Nu, vīrieša, nu, vīrišķības pārbaudījums savā ziņā, jo iniciācijas, nu, es teiktu tā, es tev nesāku lūdzu par iniciācijas, nu, to procesu. Tas ir viens no apstākļiem, kurā vīrietis iet cauri un iepazīst sevi. Jā, viņš sāk uzdot kaut kāds jautājums. Jo, ja tas būtu iniciācijas process, tad Latvijā nebūtu šī statistika, ko es minēju, 100 tūkstoši bērnu, sievietes audzina viens pašas. Jā, tad mums būtu daudz labāk.
Drīzāk tas ir pārbaudījums un kaut kādā ziņā apliecinājums tam, ka vīrietis ir vīrietis. Viņš spēja atteikties no sava ego, darboties plašāk, darboties kā cita labā. Un tā būtu šī atbilde.
Krista raksts saprot, ka šeit ir runa par vīriešu klātbūtni ģimenē, nevis aizlaisties pie pirmajām grūtībām. Tur jau tas viss slēpjas runājot par vientuļajām mammām. Jā, bet vai mūsdienu sievietei, kurā pati, nu, teiksim, veido savu karjeru, spēj sevi finansiāli nodrošināt, pati spēj izklaidēties, nu, vispār savu dzīvi organizēt no A līdz Z, viņai ir vajadzīgs šāds viršķīgs vīrietis bloks? Varbūt labāk tas, nu, tas zēns, kuram, nu, var pateikt, dari tā, dari šitā.
Es varu teikt, ka pieredze rāda, tomēr nē. Ja, tas, ar ko mēs sastopamies arī vīru grupā, šobrīd ļoti liels skaits sieviešu izlēma pārtraukt attiecības, un tas notiek 40, 45 un arī vēlākā vecumā. Es biju tajā brīdī, kad sieviete tiešām jūtas pastāvīgi, jo vīrietis vairs nav vajadzīgs. Jā, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur vīriešu loma tiek minimizēta, sievieti pašpietiekama, jā, bet caur to arī mēs tomēr arī redzam, ka patiesībā, ja vīrietis nav vajadzīgs ģimenes sākuma posmā, tad tā ir liela problēma.
Nu, bet tad varbūt veltas tās jūsu visu iniciatīvas palīdzēt vīriešiem, nu, veidoties par tādiem vīrišķīgiem. Varbūt
tā, ka mēs palīdzam primāri sev. Tas mēs
rekinām,
kā ir redzēt, ir, ja mēs tagad uzdosimies par kaut kādiem nācijas tēviem glābējiem, tad tas būs vislielākā kļūda. Mēs risinām paši savus jautājumus par to, kas ir vīrišķīgi un kas nav. Un ja es varu atrisināt savā dzīvē un blakus, re, kur Oskars var atrisināt, un otrs Oskars un Gats, mēs varam četratā parunāt, a, kā tu risini šito, a, kā tu pieej tam. Un mēs tiekam pie kaut kāda kopsaucēja, mums nav jāpasniedz tas kā recepti, o, es tagad zinu. Mēs varam teikt, labi, es varu gatavs padalīties ar tiem, kam ir interesanti. Ja tas tev nostrādā ļoti labi, ja nestrādā, piedāvā savu variantu. Kas attiecās uz pamatu jautājumu par to, vai sievietei ir vajadzīgs vīrietis, es domāju, ka klātsošās dāmas, tās, kas klausās, man ir neskaitāmas reizes teikušas un saņēmis tāds piedāvājums. Nevar atnākt uz to jūsu vīru apli paskatīties. Nu, un tāda sajūta ir, ka zoodārzā paskatīties uz tīģeri. Nu, kur tad tie vīrieši? Tur ir kaut kādā mazā rezervācijā uz viņiem paskatīties. Vīrišķības krīze tieši to arī nozīmē. Tā jau ir tā mūsu milzu problēma. Ka mums nav to vīriešu, nav, mēs viņu par, paši par viņiem lēnām, mēs audzinām šo vīrieti sevi, es pa sevi varu tad tā teikt, ja, ka man šis ceļš pie savas pašapziņas, savas personības un to, ko man nozīmē vīrišķība bija ļoti garš un grūts, tāpēc, ka nu, es saskāros visām šeit minētajām problēmām. Un tāpēc tas, par ko, kāpēc es par to tagad runāju, saku, es esmu atvērts kritikai, es esmu atvērts arī, nu, ja gribās apsaukāties, var saukt mani par memes dēliņu, man saukt par viskaut ko, es esmu gatavs to uztvert. Tāpēc, ka vienam ir jābūt pirmajam un jāsāk par to runāt. Un ja mēs te trīs sākām runāt sarunu, atcerēties, mēs sākām ar sarunu par tēva traumu. Tas nozīmē, ka mēs šo traumu pirmkārt nesam tagad ārā un sakam, ir tāda problēma. Bet mēs jau varam runāt arī par to mātes traumu, proti par to, cik šausmīgi cieš tās mātes, kurām patiešām nav blakus tā vīrieša pleca, kuras sasodītas iet, kurām ir jākļūst par bezmaz vai šizofrēniskā situācijā, kur tev no vienas puses tev ir jādisciplinē tas bērns, kas būtu tā kā vairāk tēva pusē, jā, šī te drāmi disciplīnas robežu uzlikšana. Un pēc tam, kad tu esi sabļāvis uz viņu par to, ka viņš nav izpildījis mājasdarbu, tev viņš jāiet mierināt, jo tagad tu esi mīļā māte. Es baidos ka teikt, ka šī te šizofrēniskā situācija ir daudz lielāka problēma, un vīriešu iztrūkums ir tas, ar ko mēs mēģinām cīnīties. Kā nu, protam, kā nu mākam.
Jā, vēl cits viedoklis varbūt pieliekot klāt. Es skatos, ka mums tūlīt arī jābeidz.
Jā, papildinājums runājot par vīrišķību un aizsākot šo tēmu, arī Vens ļoti labi papildināja. Respektīvi, tā galvenā ideja ir tāda, ja tu savas traumas netransformē, ja tu viņas neizstrādā, nepārdzīvo, tad vienīgais, ko tu dari, tu šīs traumas nodod tālāk. Tu nodod tālāk saviem bērniem, tu nodod tālāk savai sievai, caur vardarbību, caur, teiksim, dažādām neadekvātām uzvedībām un rīcībām. Un arī šeit, lai kā tur būtu, runājot pa klišejām, bet es domāju, ka lielai daļai skatītāju nav jausmas, kas patiesībā notiek vīru grupā. Un es likšu uzsvaru, tur notiek izglītošanās. Mēs izglītojamies gan par sieviešu seksualitāti, ja, kas ļoti svarīgi. Mums, ka es domāju, liela daļa vīrus par šiem jautājumiem neizglītoja. Ne skolā, ne tēvi, ne arī sabiedrība. Tāpat arī gan par attiecībām, Jā, tāpat arī par to, kādas grāmatas lasīt, kuras grāmatas ir vērtīgas. Nu, tā kā šī izglītošanās viņa notiek un viņa ir nepieciešama, jo caur to mēs arī kļūstam labāk.
Par tām sievietēm vairs nerunāsim, bērniem šo vajag šādus. Jā, mēs atgriežamies pie tā, jā, bērniem, ar ko mēs sākām.
Bērniem vajag, vajag, punkts. Un viss. Bet es paturpināšu ļoti īsi, tāpēc, ka es ienesīšu terminu šajā sarunā pašās beigās, kas iespējams, es jums pametīšu ideju, par ko jūs varat parunāt kaut kādā citā raidījumā. Jebkuram bērnam, viennozīmīgi, un arī jebkuram puisim, jaunietim, vīrietim, ir vajadzīgs mentors. Mentors. Un mentors parasti ir tas tētis, ja mēs runājam par puikām. Un ja labs mentorings notiek jau diezgan agri, bērna vecumā, tad psihoterapeits vēlāk nav vajadzīgs. Uh-huh. Un tad nav arī vajadzīgs pusmūžā joņot plikam pa krūmiem un meklēt savu vīrišķību. Un tas es nedomāju aizskart nevienu jums veču, ja? Uh-huh. Tiem, kam vajag, ja? Bet ja tas mentorings būtu bijis tur klātesošs un visu laiku, kas saistīts, protams, ar atbildību un ar visu kaut ko, tad arī tā kā būtu vieglāk dzīvot un produktīvāk un labāk visiem. Tā kā jā, noteikti vajag punkts. Uh-huh.
Paldies. No rekā vēl tikai noslēdzot dažādu viedokļu klausoties. Ketija saka izcils sarunas, lūdzu biežāk šādus viesus studijā, vai arī Dace, paldies jums vīrieši par to, ko darāt, vai arī kāda klausītāja saka šausmas šitā filozofēšana. Es par to, ka labāk zāli nopļauju un tekošu krānu salabo laikam, esmu vecs.
Es aizvakar pļāvu, tā kā klausītāja nopļāvu diezgan lielu pleķi, tā kā arī to mēs daram.
Un es pirms mēneša krānu nomainīja vannas istabā pats savām
problēmām. Es noslēgumā, ja mēs pasmējies par šo problēmu, arī ko prezidents pacēlis ir, ja, par Latvijas tautas, teiksim, vairošanos spēju, tad arī šis jautājums šajā kontekstā stāsts par sievišķību, par vīrišķību ir sākums. Ir labi būt pabalsts iesniegt un mājokli nodrošināt, bet ja nav izpratumi par vērtībām, ka tas ir sabiedrībā mums ir svarīgi, un to liekam iekšā ģimenē skolā, augstskolā, visā sabiedrības, teiksim, tajos līmeņos, tad, diemžēl, mums nesanāks pavairoties, kā mums gribētos.
Paldies par šo sarunu. Saku trīs, manuprāt, lieliskiem studijas viesiem, Oskaram Špickofam, Oskaram Grīslim, Gatim Līdumam, Ventam Silim. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz studiju. To jums sagraidīja producents Armīta Kolāte, arī dzen Toms Šupeiko un Arnolds Cauziņš, kur rūpējās par labskaņu un es Mairīdz Notiņa, bet rīt šeit stafeti pārņem mana kolēģa Agnese Linka, un viņa ir ciemojusies literātu ģimenē, protams, pie dzejnieka Ivara Steinberga un rakstniece Dainas Tabūnas. Viņi ir piecgadnieku Knuta vecāki, kā tad rīt viņa sadzīva un ikdien, un kāds nospiedums dēls atstāja mammas un tēta radošajā darbā par to rīt. Paldies, ka klausījāties šodien, un neaizmirstiet savus tētus apsveikt tēva dienā svētdien.
Sveic visus tēva dienā.
Pievienojamies.
Vislabāk.